بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. Ini adalah bahagian yang ketiga dari tafsir surah Asy-Syams. Bahagian yang ketiga dari tafsir surah Asy-Syams. Dalam pertemuan ini kita akan membaca tafsir ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-10 dari surah Asy-Syams. Siapa yang terlepas kelas-kelas sebelumnya boleh nanti selepas kelas ini rujuk balik kepada video-video yang kita dah buat berkaitan dengan tafsir surah Asy-Syams bahagian yang pertama dan bahagian yang kedua. Kita akan terus masuk ke dalam pembahasan kita sekejap lagi. So, siapa yang belum menyediakan nota, saya persilahkan untuk mengambil nota. Semoga apa nanti yang kita tulis boleh memberikan kepada kita kefahaman yang lebih mantap lagi, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka surah Asy-Syams ayat yang ketujuh. Kita mulakan dari ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh surah Asy-Syams, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha, wa nafsi wa ma sawwaha, wa nafsi wa ma sawwaha. Surah Asy-Syams seperti yang dah kita sebutkan masuk dalam kumpulan surah-surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Dan ada dua tema utama di dalam surah ini. Yang pertama berbicara tentang jiwa manusia, an-nafs al-bashariyah, berbicara tentang jiwa manusia. Dan tema yang kedua dalam surah ini adalah berbicara tentang keingkaran sebahagian manusia yang Allah Subhanahu wa taala lambangkan di dalam surah ini dengan kisah kaum Samud, kisah kaum Nabi Saleh yang akan kita jumpai nanti di penghujung surah ini. Dalam ayat yang ketujuh ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nafsi wa ma sawwaha." Kita semua dah tahu, berasaskan kepada apa yang kita pelajari dalam kelas pertama dan kelas kedua minggu lepas, bahwa perkataan wa selain pada ayat yang pertama, perkataan wa boleh diterjemahkan, ditafsirkan dengan maksud dan perkataan wa boleh diterjemahkan, boleh ditafsirkan dengan maksud demi. Sama ada kita tafsirkan ia dengan maksud dan atau kita tafsirkan dengan maksud demi, maka keduanya merujuk kepada sumpah. Jika ianya kita tafsirkan demi, maka ia nyata bahwa waw di sini adalah wawul qasam, waw yang kita gunakan untuk bersumpah. Seperti pada perkataan wallahi, demi Allah. Dan jika kita tafsirkan, kita terjemahkan dia dengan maksud dan, maka ini pun mengkaitkan perkataan ini dengan perkataan-perkataan yang disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya. Demi matahari, demi siang hari, demi malam hari, demi bulan, dan demi perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan mulai dari ayat pertama sehingga ayat yang keenam. Maka jika kita terjemahkan dan, tetap ianya bermaksud sumpah, kerana dan dikaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya. Wa nafsi wa ma sawwaha. Nafs. Perkataan nafs. Alif, lam, nun, fa dengan sin. An-nafs. Perkataan an-nafs. Ya. Dalam ayat ini tentunya kita tahu ianya difahami dengan maksud jiwa. Jiwa manusia. Perkataan an-nafs dalam ayat ini kita tahu ianya kita terjemahkan, kita tafsirkan dengan maksud jiwa, maksudnya jiwa manusia. Tetapi ketika kita mengkaji tentang perkataan an-nafs di dalam bahasa Arab, maka perkataan ini pada hakikatnya memiliki banyak makna, banyak maksud dari perkataan nafs. Sehingga apabila kita menjumpai perkataan ini di dalam hadis misalnya, kita jumpai perkataan ini dalam teks bahasa Arab, ianya tidak mesti diterjemahkan dengan maksud jiwa. Terkadang perkataan nafs digunakan untuk maksud darah. Terkadang perkataan an-nafs diterjemahkan dengan maksud darah. Nafs bermaksud darah. Sehingga kita semua tahu perempuan selepas melahirkan dia mengeluarkan darah. Ya. Saudaranya tersebut dinamakan sebagai nifas. 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 Jika kita tengok perkataan nifas, root word dia sama dengan nun, fa, dengan sin. Nun, fa, dengan sin, dengan tambahan alif. Nifas adalah darah yang keluar dari perempuan selepas dia melahirkan. Perkataan nifas itu sendiri pada hakikatnya bermaksud darah yang keluar. Maka perkataan nifas di dalam hadis, perkataan nifas di dalam bahasa Arab, terkadang digunakan untuk maksud haid. Sekali lagi, perkataan nifas terkadang di dalam hadis, di dalam bahasa Arab, digunakan untuk maksud haid, bukan untuk maksud darah yang keluar dari perempuan selepas dia melahirkan. Kita teringat misalnya kisah Aisyah radhiyallahu anha dalam perjalanan haji, dia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Aisyah sampai di Mekah, di malam hari dia tersedar bahwa dia terkeluar darah haid. Maka dia seperti orang yang sedih, dia seperti orang yang menangis, dia menjauh dari tempat tidur dia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa soalan yang ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah pada masa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "A, adakah anafisti? A, adakah ti di sini engkau?" Jika perkataan ini kita fahami dengan maksud nifas, darah yang keluar selepas melahirkan, tentunya ia adalah kefahaman yang salah. Anafisti, adakah engkau keluar darah? Maksudnya adalah haid. So Aisyah radhiyallahu anha bersedih kerana banyak amalan yang dilakukan oleh jamaah haji pada masa itu, dia tidak dapat mengikutinya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana dia pada masa itu tengah berada dalam keadaan haid, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ungkapkan keadaan tersebut dengan perkataan a nafisti, adakah engkau nifas, yang maksudnya adalah adakah engkau keluar darah, adakah engkau haid. Maka Aisyah mengatakan iya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur dia dengan mengucapkan dia adalah perkara biasa yang Allah Subhanahu wa taala dah tetapkan kepada semua kaum perempuan di kalangan anak-anak Adam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh dia kemudian untuk melakukan semua perkara yang dilakukan oleh jamaah haji, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang dia untuk melakukan tawaf. Itu semua kita boleh pelajari hukum hakamnya dalam bab haji. So, di sini yang kita nak tegaskan bahwa, yang kita ingin tegaskan adalah bahwa perkataan an-nafs, ia selain bermaksud jiwa, ianya juga boleh bermaksud darah. Sehingga, jika kita faham ini, jika kita faham bahwa perkataan an-nafs bermaksud darah, maka kita akan sering menjumpai cekan padam ini. Kita akan banyak jumpai di dalam buku-buku fiqh, buku-buku yang memberikan kepada kita perincian tentang kesimpulan hukum hakam yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan jumpai banyak perincian para ulama berkaitan tentang satu hukum. Pembahasannya di dalam buku-buku fiqh sering diungkapkan dengan ungkapan seperti ini, ma la nafsa lahu sa'ilah. Ma la nafsa lahu sa'ilah. Atau ma la nafsun lahu sa'ilatun. Seperkataan ini digunakan untuk mengungkapkan pada binatang-binatang yang apabila anggota tubuh dia dipotong atau terputus, binatang tersebut tidak mengeluarkan darah merah yang mengalir. Sekali lagi, ungkapan ini, mala nafsa, apa yang tiada nafsa darah lahu baginya sa'ilah yang mengalir. So, ungkapan ini biasa digunakan untuk mengungkapkan binatang-binatang yang apabila bahagian anggota tubuh badannya terpotong, terputus, binatang tersebut tidak mengeluarkan darah merah yang mengalir. So, ini ada kita tahu pada serangga, ada pada semut, ada pada lalat, ada pada lipas, ada pada serangga-serangga itu. Seketika bahagian kaki dari binatang tadi terputus, kita tak nampak ada darah warna merah yang terkeluar. Maka berkaitan dengan hukum hakam ini, dalam pembahasan hukum hakam, binatang ataupun serangga yang dia tidak ada darah yang mengalir ketika dia terluka, maka ketika binatang tersebut masuk ke dalam air, binatang tersebut jatuh kepada makanan, binatang tersebut tidak membuat air tadi menjadi najis, tidak membuat makanan tadi menjadi najis. Saya ulang sekali lagi. Binatang-binatang ataupun yang kita kenal dengan maksud serangga, yaitu dalam ilmu fiqh ianya dikenal dengan istilah mala nafsalahu sa'ilah. Binatang yang tidak ada darah yang mengalir. Apabila ia masuk ke dalam air, air minum misalnya yang sedikit, atau ia masuk ke dalam makanan, maka makanan tersebut tidak menjadi najis. Makanan itu tidak menjadi najis. Ini hukum hakam ini diambil ataupun disimpulkan oleh para ulama berkaitan dengan hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan berkaitan dengan zubab, berkaitan dengan lalat. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila ada lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang di antara kamu, maka masukkanlah lalat itu kemudian buang, dan dia boleh gunakan air itu untuk minum, dan air itu pun boleh digunakan untuk bersuci. Maknanya serangga yang masuk ke dalam cawan tadi, ke dalam tempat air tadi, tidak membuat air tadi menjadi najis. Tentunya keadaan ini berbeza dengan binatang-binatang yang memiliki darah, yang hari itu dalam kelas hadis dalam 2 minggu lepas, ingat saya, kita berbicara tentang hukum hakam yang berkaitan dengan bangkai. So, bangkai adalah najis. Kita dah sebutkan bangkai adalah najis. Tetapi bangkai yang sifatnya seperti ini ianya adalah sesuatu yang dimaafkan. Ia tidak membuat air ataupun makanan yang terkena binatang tersebut menjadi najis. Kita buang semut tadi, maka air tadi tetap boleh kita gunakan untuk minum, tetap boleh kita gunakan untuk bersuci. Kita buang serangga tadi dari makanan kita, maka makanan tadi tetap boleh untuk makan. Siapa yang lalu nak makan boleh, nak dihadiahkan kepada kucing silahkan. Tapi hukum asal dari makanan tersebut, makanan itu adalah tetap makanan yang suci. So, itu kita tahu. Perkataan an-nafs boleh digunakan untuk maksud jiwa, boleh digunakan untuk maksud darah. Ketika kita terlepas dari perbincangan ayat ini, kita berbicara tentang perkataan ini. Dan perkataan an-nafs Perkataan an-nafs juga boleh digunakan untuk maksud diri. Perkataan an-nafs juga boleh digunakan untuk maksud diri. Maksud diri adalah zat secara zahir, bukan merujuk kepada jiwa yang ada di dalam zat tersebut. Sekali lagi, ia boleh bermaksud jiwa. Jiwa di sini boleh kadang kita terjemahkan dengan maksud ruh. Ruh yang berada di dalam diri manusia. Terkadang perkataan an-nafs boleh digunakan untuk maksud diri manusia. Artinya zat, fizikal manusia. Jika kita berbicara tentang manusia, jika kita berbicara tentang perkara yang lain, tentunya kita tahu bagaimana menggunakannya. So, maka perkataan an-nafs boleh digunakan untuk maksud jiwa, ruh, boleh digunakan untuk maksud darah, boleh digunakan untuk maksud diri. Tapi kita semua bersepakat bahwa perkataan nafs di dalam ayat yang ketujuh, surah Asy-Syams ini, ianya kita fahami dengan maksud ruh, atau kita fahami dengan maksud jiwa. Jiwa yang ada pada diri manusia. Jiwa yang membezakan manusia dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Jiwa yang membezakan antara manusia dengan hayawan. Jiwa yang membezakan antara manusia dengan tumbuh-tumbuhan, jiwa yang membezakan antara manusia dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Second padam ini, kita akan tengok kepada ayat yang tengah kita bahas ini. Wa nafsi wa ma sawaha. Lagi, setiap kali dalam kelas kita, siapa yang ada apa-apa soalan boleh terus ditanyakan. Boleh soalan ini disampaikan melalui komen dalam channel YouTube ini atau terus WhatsApp kepada saya. Jika berkaitan dengan apa yang tengah kita bahas, terus akan kita jawab. Jika soalannya tidak berkaitan dengan apa yang tengah kita bahas, maka kita akan jawab soalan itu di akhir kelas ini, insyaAllah. Kita kembali kepada wa nafsi wa ma sawaha. Wa demi nafs, demi jiwa, demi ruh. Demi jiwa, demi ruh. Dan ketika kita memahami perkataan nafs dengan maksud jiwa, dengan maksud ruh, maka ianya boleh kita fahami dengan beberapa bentuk kefahaman. Ia boleh kita fahami dengan maksud keinginan. Yang ada di dalam diri manusia. Keinginan. Seperkataan nafs, jika kita tafsirkan sebagai jiwa, sebagai ruh, ianya boleh bermaksud keinginan yang ada di dalam diri manusia. Maka, dalam ungkapan, dalam bahasa Arab, ketika kita ingin mengungkapkan, saya ingin makan apple pagi ini. So, saya berkeinginan, saya ingin makan buah apple pagi ini. So, ungkapan tersebut, jika kita ungkapkan dalam bahasa Arab, salah satu cara mengungkapkannya boleh dengan nafsi. Akul tufaha. Akul tufaha. Nafsi. Keinginan saya, jiwa saya nak, kalau terjemahannya secara harfiah, secara perkata boleh jadi, jiwa saya nak makan, jiwa saya ingin makan apple, ya. Tapi maksud dari perkataan nafsi di sini adalah keinginan saya, hasrat saya, kemahuan saya, apa yang saya inginkan. Ini perkataan nafs. Boleh bermaksud kepada keinginan. Okay. Misalnya, kita boleh tengok dalam Al-Quran. Kita tengok dalam Al-Quran misalnya surah Surah Yusuf. Kita boleh tengok Surah Yusuf. Surah Yusuf ayat 53. Surah Yusuf ayat 53. Surah Yusuf ayat 53, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi, dan aku tidak menganggap diri aku betul, diri aku suci, diri aku bebas dari kesalahan. Innan nafsa, sesungguhnya jiwa manusia la ammaratun, sentiasa menyuruh bisu untuk melakukan perbuatan yang buruk. So, jiwa di sini maksudnya adalah keinginan manusia untuk melakukan sesuatu. Keinginan manusia untuk melakukan perkara-perkara yang buruk. So, perkataan ini adalah perkataan yang diungkapkan oleh istri kepada Al-Aziz ketika dia sudah tertangkap melakukan keburukan tersebut. Kepada Yusuf, dia dah nyata diri dia sebagai orang yang bersalah, maka dia mengatakan, wama ubarri'u nafsi, aku tidak anggap diri saya ini suci, saya manusia biasa, diri saya tak suci. Inna nafsa la ammaratun bisu. So, dalam diri manusia ada keinginan untuk melakukan perbuatan yang buruk. Jiwa terkadang ditafsirkan untuk maksud keinginan-keinginan, hasrat-hasrat yang ada di dalam diri manusia, ya, sama ada terkadang keinginan tersebut baik, kadang keinginan tersebut tidak baik, maka keinginan-keinginan yang ada di dalam diri manusia terkadang diterjemahkan dengan maksud an-nafs. Maka inilah yang kadang dalam bahasa Melayu kita memahami perkataan nafs dengan maksud nafsu. Nafsu. Kita sendiri menerjemahkan perkataan nafsu dengan maksud nafsu. Nafsu makan, selera makan, nafsu untuk buat ini, nafsu untuk buat itu, keinginan, selera, keinginan, hasrat untuk melakukan satu perbuatan ataupun untuk mendapatkan satu perbuatan ataupun terhindar dari sesuatu. Kita terjemahkan nafs, yang maksud jiwa ini, dengan maksud nafsu, yaitu keinginan yang ada di dalam diri manusia. Terkadang, perkataan nafs, ataupun jiwa ini, kita tafsirkan dengan kefahaman. Kefahaman. Yang ada di dalam diri manusia. Artinya, manusia ketika mendapatkan informasi, ketika mendengar satu maklumat, ketika sampai kepadanya satu ilmu, ilmu tersebut masuk sama ada melalui mata dia, atau melalui pendengaran, ataupun melalui deria yang lain, sampai ke dalam diri dia, kemudian dalam diri dia ada proses untuk memahami perkara tersebut, maka yang bertugas untuk memahami sesuatu pada diri manusia adalah boleh diungkapkan dengan perkataan an-nafs, jiwa manusia yang memahami sesuatu. Dan ini yang membedakan antara kefahaman nafsu yang ada pada manusia, nafsu yang ada pada manusia dengan apa yang ada pada binatang. Misalnya, binatang pun memiliki akal, binatang pun ada otak. Ya. Tetapi pada binatang ianya tidak menjadi sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak ciptakan pada binatang akal ataupun jiwa yang boleh mengembangkan semua informasi, ilmu, maklumat yang sampai kepadanya. Dia akan berkekalan pada bentuk seperti itu saja. Sedangkan manusia, Pada jiwa tersebut ada kefahaman. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia kefahaman untuk apa-apa informasi, apa-apa ilmu yang masuk padanya, dia boleh mengolah informasi tersebut untuk memberikan kebaikan pada masa yang akan datang. Kita tengok misalnya dalam ayat Al-Quran, perkataan jiwa yang boleh kita fahami dengan maksud kefahaman. Sekali lagi, perkataan yang boleh difahami bukan mesti dipahami sebab perkataan jiwa memiliki makna yang banyak. Kita di antara yang boleh kita fahami dengan maksud kefahaman adalah surah As-Sajdah ayat 17. Sebab Allah kaitkan antara jiwa tersebut dengan pengetahuan, dengan ilmu. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Tiada satu jiwa yang mengetahui apa yang Allah sediakan, Allah sembunyikan bagi dia di akhirat nanti. Kita memang dah tahu Allah Subhanahu wa taala banyak bercerita dalam Al-Quran tentang syurga, tapi semua yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita tentang syurga di dalam Al-Quran, semua Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan hanya untuk memberikan kepada kita gambaran tentang syurga menggunakan pendekatan yang kita kenal dalam kehidupan di dunia. Hakikat yang ada di syurga, fala ta'lamu nafs, tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui. Meskipun ayatnya dah diturunkan kepada dia tentang syurga, tapi kefahaman yang betul, yang 100% sesuai dengan realiti syurga, tak ada pada diri manusia manapun. Dan terkadang perkataan nafs yang kita tafsirkan jiwa ataupun ruh, ini yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang ruh. Yas'aluna wa yas'alunaka 'anil ruh. Kita tengok dalam Al-Quran. Surah Al-Isra ayat 58. Surah Al-Isra ayat 58. Surah Al-Isra adalah surah 17. Ayat 85. Surah 17 ayat 85. Wa yas'alunaka 'anil ruh, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ar-ruh. Qul ar-ruhu min amri rabbi, jawablah, katakanlah ruh adalah di antara urusan yang rahsianya hanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tiada ilmu yang disampaikan kepada kamu semua, didapatkan oleh kamu semua, melainkan sedikit. Sejika perkataan nafs di sini kita tafsirkan dengan maksud ruh, maka ini jawabannya di dalam Al-Quran dah ada. Kita hanya ada sedikit maklumat, informasi tentang ruh itu. Apa hakikat dia, bagaimana bentuk dia, di manakah dia berada, di kepala, di dada, di jantung, di hati, di paru-paru, di darah. Tak ada sesiapa pun manusia yang mengetahui hakikat ruh itu berada di mana. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tadi dalam surah Al-Isra ayat 85, maklumat yang kamu semua ketahui tentang ruh adalah sedikit. Maka ketika kita tafsirkan ayat ini dengan maksud ruh, dah, kita stop sampai di situ. Allah subhanahu wa ta'ala sahaja yang tahu tentang hakikat ruh itu. Ya, kita tidak terjemahkan dia sebagai satu makhluk gaib yang berada di dalam tubuh manusia. Tidak perlu kita menggunakan pendekatan seperti itu. Kita tak perlu menerjemahkan dia menjadi jismun latifun fi jasadil insan ataupun lain sebagainya. Kita cukup menjawab dengan surah Al-Isra ayat 85 tadi. Maka lebih mudah untuk kita memahami ayat ini, wa nafsi wa masawaha, perkataan jiwa tadi dengan maksud keinginan dan kefahaman yang ada di dalam diri manusia. Keinginan dan kefahaman yang ada di dalam manusia. Keinginan dan kefahaman yang berbeza antara manusia dengan makhluk Allah yang lain. Antara manusia dengan binatang. Binatang ada nyawa, binatang ada ruh. Tapi binatang tidak ada dua keinginan yang sama seperti manusia ini. Ya. So, binatang ada keinginan, tapi dia tidak berkembang keinginan tersebut. Ya. Artinya dari dahulu lebah dia mencari madu, dia mencari dari bunga-bunga. So seperti itulah kerjaan dia. Itulah yang dia inginkan. So dia tidak fikir jangka dalam masa yang akan datang ini boleh terjadi krisis bunga, jom kita cari makanan yang lain. Serta akan terfikir seperti itu. Jika bunga di satu kampung, di satu negeri habis, maka mereka habis kehidupannya. Ya. Mereka tidak terfikir untuk mencari jalan, solusi yang lain. Keinginan apa? Bunga, bunga, bunga. Ya. So, jika sumber dari makanan mereka di satu tempat dah hilang, dah mereka akan binasa. So, manusia ada keinginan. So, apa sahaja kesusahan yang dihadapi manusia, manusia pada asasnya akan mencari jalan untuk keluar dari masalah yang dia tengah berada. So, kita dulu tak terpikir nak buat kelas secara online seperti ini, tapi ada masalah menimpa kita, maka kita mencari jalan solusi yang terbaik agar kita semua tetap memiliki kesempatan untuk berkongsi ilmu. So, manusia ada keinginan, manusia ada kefahaman yang kita fahami dari ayat ini dengan maksud an-nafs. Wa nafsi wa ma sawaha. Ya. Maka ketika kita memahami perkataan nafs, ini salah satu maknanya, tapi ini rahasia Allah dan kita tak payah bahas ini. Kita tak perlu membahas tentang ruh. Ruh yang dah mati pergi ke mana, itu nanti saya pun tak tahu jawabannya sekarang ni, ada di mana. Kita jawab ini. Okay. Maka, jika kita faham ini, dua perkara ini, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia, Allah subhanahu wa ta'ala tidak berikannya terus secara sempurna ketika seorang manusia terlahir. Ketika bayi terlahir, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, La ta'lamuna syai'a. Kita meskipun tahu keadaan tersebut, boleh kita buka di dalam Al-Quran, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan, Allah keluarkan kita dari perut ibu kita, la ta'lamuna syai'a, kita tidak mengetahui sesuatu apapun. Surah number 16 ayat 78. Surah An-Nahl 16
ayat 78.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu semua dari perut ibu-ibu kamu dalam keadaan kamu tidak mengetahui apapun, dalam keadaan tidak ada ilmu. Dan Allah jadikan bagi kamu pendengaran, dan ini deria pertama yang digunakan oleh seorang bayi, wal absar, dan pandangan mata, penglihatan, wal afidah, dan akal fikiran. La'allakum tashkurun, agar kamu semua bersyukur. Jika kita tahu keadaan itu, maka semua hukum hakam, sekali lagi, semua hukum hakam yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada manusia, yang kita kenal sebagai taklif, perintah, larangan, ianya berkaitan dengan dua perkara yang ada pada diri manusia ini. Jika dua perkara ini hilang pada diri manusia, maka sudah terlepas manusia dari hukum hakam. Jika dua keadaan ini, dua perkara ini dah hilang pada diri manusia, manusia sudah tak ada kepahaman. Maaf, hilang akal, dah gila. Maka sudah tidak lagi ada perintah dan larangan agama ke atas dia. Jika manusia sudah tidak lagi ada hawa nafsu, keinginan, maka akan ada sebahagian hukum hakam yang sudah tidak lagi berlaku untuk dia. Kita tahu misalnya, kaum perempuan Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk, bukan saja kaum perempuan, kaum lelaki pun diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memakai pakaian yang sempurna, menutup aurat. Tetapi ada pengecualian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada beberapa golongan. Di antara pengecualian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan adalah kepada, jika kita berbicara tentang kaum perempuan, perempuan yang dah tua. Yang dah tua ini bermula dari keadaan yang dia sudah tidak lagi keluar darah haid, sudah menopause, sudah menjangkaui masa itu, dan sudah tiada lagi keinginan untuk berkahwin, atau maaf, tak ada lagi keinginan untuk melakukan hubungan suami istri, maka Allah subhanahu wa ta'ala, keinginan tersebut dah tak ada pada perempuan tadi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala perkenankan, izinkan dia untuk membuka sebahagian dari pakaian yang menutupi tubuhnya. Artinya, dia keluar, dijumpa orang tanpa memakai tudung, dia keluar dengan memakai pakaian yang nampak tangan, nampak lutut ke bawah, dan sebagainya, pakaian yang lazim dipakai oleh perempuan di rumah, dia berjumpa dengan orang dalam keadaan seperti itu, Allah subhanahu wa ta'ala izinkan wal qa'idu minan nisa. So, itu berkaitan dengan nafs. Jika dua perkara ini ada pada diri manusia, itulah yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada satu jiwa, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Maka jiwa tadi tidak diterjemahkan dengan maksud ruh. Sebab bayi yang baru lahir pun ada ruhnya. Tapi ianya berkaitan dengan dua ini. Ada nafsu, ada keinginan, ada kefahaman. Jika dah sempurna perkara ini ada pada seseorang, artinya seorang dah baligh, dah dewasa, keinginannya dah sempurna sebagai seorang manusia, dan kefahamannya pun dah ada pada diri dia, maka dia sebagai seorang mukallaf, seseorang manusia yang terkena kepadanya tuntutan-tuntutan di dalam agama. Wa nafsi wa ma sawaha. Okay.
Itu perkataan nafs. Bagaimana pula dengan wa ma sawaha? Wa nafsi wa ma sawaha.
Jika kita tengok kepada video minggu lepas, kita akan faham tentang maksud wa dan ma di dalam ayat ini. Jika kita nanti lepas kelas ini, jika kita ingin lebih memahami sama ada yang dah tengok ataupun belum, sama ada yang ingin ulang kaji ataupun memang ini adalah video pertama ataupun kelas pertama yang ditengok, boleh merujuk kembali kepada video yang sebelum ini yang kita menjelaskan tentang maksud wa ma. Wa nafsin wa nafsi wa ma sawaha. Okay. So ada soalan berkaitan dengan surah yang tadi kita bacakan, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu-ibu kamu dalam keadaan kamu tidak mengetahui apapun, dan Dia jadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan akal fikiran agar kamu semua bersyukur. Setiga perkara ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bersyukur. Sesiapa yang terlahir dengan tiga perkara ini sempurna kepada dia, maka dia wajib bersyukur atas kesempurnaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala halang dia dari mendapatkan salah satu, terlahir dalam keadaan tidak boleh melihat, maka ada pendengaran, ada akal fikiran, maka ada dua perkara yang dia mesti syukuri. Nikmat pendengaran dan nikmat akal yang sempurna. Dan saya pernah cerita dulu bahwa masa kami dulu belajar di University Al-Azhar, saya dalam kelas saya, semasa saya belajar dulu, ada yang saya ingat, yang mengajar saya tajwid dulu di University Al-Azhar, tajwid, ilmu Al-Quran. Kemudian yang kedua, yang mengajarkan akidah. Yang ketiga, yang mengajarkan sastra Arab, adab, nusus. Tiga orang ini buta sejak lahir, tidak boleh melihat sejak lahir, tapi kepandaian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia memang jauh di atas kita semua. Sebagaimana dia dulu boleh belajar, boleh hafal Al-Quran, boleh hafal hadis, boleh hafal ini, boleh faham ini, faham itu, ada jalan dia dari pendengaran, dari dia meraba, dari dia mendengar, datang kelas mendengar. Semua yang dia dengar, dia boleh faham. Apa yang dia dengar, dia boleh. Tes 1, 2.
Oke. Okay. Insya Allah, udah boleh terdengar, boleh berikan. Oke. Okay. Oke, okay, alhamdulillah. Tadi soalannya berbunyi, selepas saya menyebutkan tadi surah An-Nahl, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu-ibu kamu dalam keadaan kamu tidak mengetahui apapun. Dan Allah jadikan pada kamu pendengaran, penglihatan, dan akal fikiran agar kamu semua bersyukur. Soalannya, bagaimana pula dengan keadaan bayi yang terlahir dalam keadaan cacat, dalam keadaan tidak sempurna? Maka saya memberikan jawaban tadi, jika Allah Subhanahu wa taala dah berikan kesempurnaan pada pendengaran, pada penglihatan dan pada akal seperti kebanyakan keadaan manusia, maka tuntutan untuk bersyukur adalah lebih. Tapi pada keadaan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan pada sebahagian orang, ada pendengaran yang sempurna tapi mata tak boleh melihat sejak lahir, adakah dia tetap patut bersyukur? Selagi masih ada akal, maka masih ada yang patut untuk dia syukuri. Masih ada yang perlu untuk dia syukuri. Masih ada perkara yang wajib dia syukuri. Allah berikan kepada dia akal yang sempurna dan berikan kepada dia pendengaran yang sempurna. Dan tadi saya kongsikan, masa saya belajar dahulu di University Al-Azhar, ada 3 pensyarah. Ada 3 pensyarah yang mereka ini buta sejak lahir, tak boleh melihat sejak lahir. Tapi mereka memiliki kepakarannya dalam bidang masing-masing yang bukan saja mensyarah perkara-perkara ringan berkaitan dengan kehidupan, tapi orang yang mensyarah sastra Arab, ini dia perlu menghafal syair-syair pada masa jahiliyah, syair-syair pada masa Islam, syair-syair pada masa Daulah Abbasiyah sampai syair-syair zaman moden ini, sekurang-kurangnya itu yang kena dia hafal. Sebab jika dia mengajar, dia tidak boleh tengok macam saya tengok, saya lupa nomor ayat ada di surah apa, saya boleh tengok, dia semua ada di kepala. So, itu artinya di sebalik kekurangan yang ada pada dia, ada keistimewaan besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saudara-saudara kita ini, guru-guru kita ini, kawan-kawan kita ini, ahli keluarga ini, yang pada hakikatnya dia patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain perkara-perkara lain yang wajib disyukuri. Tetapi, jika yang tidak sempurna, yang kurang adalah akalnya, kalau sudah akal, maka bagi kita dah sudah tidak ada lagi taklif bagi dia. Tidak ada lagi tuntutan bagi dia untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. So, ketika keadaan hidup dia yang tiada berakal ini, hidup seperti binatang keluar dalam keadaan tidak berpakaian, so makan dari sampah, so kita tidak tuntut untuk dia untuk syukurlah, ada mata, ada telinga, pakailah baju yang elok. Kita cakap macam mana pun memang dia sudah tak boleh lagi untuk mendengar dan memahaminya. Okay. Wa nafsi wa ma sawaha. Okay. Kita tengok di sini, perkataan wa ma kita dah sampaikan dalam kelas sebelum ini, bahwa ianya boleh difahami dengan 2 kefahaman, dengan 2 tafsiran, wa dan di sini juga sama bermaksudnya, boleh diterjemahkan dengan maksud demi dan demi, ma boleh kita terjemahkan dengan maksud dia yang, dan perkataan sawaha bermaksud yang menyempurnakannya. Atau yang menciptakannya dengan sempurna. Wa nafsiu wa ma sawaha. Sawaha, menyempurnakannya, menciptakannya dengan sempurna. Maka wa nafsiu wa ma sawaha, dan demi jiwa dan dia yang menciptakannya dengan sempurna. Berarti dalam tafsiran yang pertama, ma di sini ditafsirkan sebagai dia, yaitu Allah, demi jiwa dan demi Allah yang menyempurnakan kejadiannya, dan demi jiwa dan Allah yang menyempurnakannya. Di mana perkataannya kembali kepada jiwa. Perkataannya di sini kembali kepada jiwa. Ataupun seperti yang kita sebutkan, ma boleh menjadi ma masdariyah yang tafsiran dan terjemahannya adalah kesempurnaannya. Demi jiwa dan demi kesempurnaannya. Artinya, keinginan manusia tadi yang terus berkembang tidak diam pada satu keinginan saja. Artinya, keadaan yang kita nampak sekarang, teknologi yang dijumpai dan dibuat oleh manusia, ini menunjukkan kesempurnaan yang ada pada diri manusia, pada jiwa manusia untuk terus berkembang. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan demi dia yang menyempurnakannya ataupun demi kesempurnaannya. Kita akan masuk pada ayat yang ke-8. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha. Fujuraha. Wa taqwaha. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa. Lalu. Alhama. Dia. Maksudnya adalah Allah. Mengilhamkan. Ha, kepadanya, yang dimaksud dengannya di sini adalah jiwa, dan perkataan nafs adalah perkataan feminin yang kata ganti namanya ha. Lalu dia, yaitu Allah, mengilhamkan kepadanya, kepada jiwa itu maksudnya, fujuraha, keburukannya, atau kita tafsirkan sifat buruk, wa taqwaha, dan ketakwaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah mengilhamkan kepada jiwa manusia secara umum, fujuraha, sifat-sifat yang buruk, wa taqwaha, dan sifat-sifat yang baik. atau boleh diterjemahkan, lalu dia mengilhamkan kepadanya sifat kederhakaan dan sifat ketakwaan. Keburukan atau kederhakaan, wataqwaha, dan ketakwaan. Yang di sini kita tulis keburukan atau sifat-sifat yang buruk dengan ketakwaan atau sifat-sifat yang baik. So, untuk kita paham ini, kita boleh tengok di sini, si padam ini. Ya. Kita ada perkataan ilham. Ilham. Ya. Dan ada dua jenis ilham kalau kita ingin ringkaskan pembahasannya. Ada dua jenis ilham. Ya. Yang pertama, ilham yang umum untuk semua orang. Dan yang kedua, yang khusus. Okay. Ada dua jenis ilham. Ada yang umum, ada yang khusus. Ilham adalah bisikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ke dalam, Allah Subhanahu wa taala campakkan ke dalam jiwa manusia. Bisikan yang Allah Subhanahu wa taala campakkan kepada di jiwa manusia. Allah mengilhamkan, Allah campakkan perkara itu ke dalam jiwa manusia. Ada yang umum. Yang umum maksudnya Allah berikan kepada semua manusia yang normal. Allah berikan kepada semua manusia yang normal. Apa perkara yang umum itu? Ini yang disebutkan. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا. Allah ilhamkan kepada jiwa semua manusia keburukan, sifat-sifat yang buruk, dan sifat-sifat yang baik. Jika jiwa tadi kita tahu tafsirannya, boleh kita tafsirkan dengan keinginan, ataupun yang kita terjemahkan dengan maksud nafsu, atau kita tafsirkan dengan maksud kefahaman ataupun ilmu. Nafsu, ilmu. So, maka pada nafsu dan ilmu tadi ada sifat-sifat yang buruk, ada sifat-sifat yang baik. Ada keinginan untuk buat baik, ada keinginan untuk buat buruk. Ada ilmu yang kita susun untuk mendapatkan benda yang baik, ada ilmu yang kita susun untuk mendapatkan perkara yang buruk. So, orang yang mencuri, orang yang merompak, orang yang mengambil harta milik orang, corruption ni semua. So, kebanyakan dari mereka bukan orang yang bodoh, ada ilmu. So, dia ada keinginan, dia ada ilmu. So, dari mana manusia dapat keinginan dan ilmu tersebut? Dari mana manusia mempunyai keinginan? Secara umum, semua keinginan yang ada pada diri manusia, semua Allah Subhanahu wa taala campakkan pada diri manusia. Nanti manusia sendiri yang memilih. Dengan akal fikiran yang ada pada dia, dia pilih. Ini baik atau buruk? Ini boleh saya buat atau tak boleh saya buat? So, maka ada ilham yang umum. Maka semua manusia ada keinginan untuk buat buruk, ada keinginan untuk buat baik. Kita ada keinginan untuk buat baik, ada keinginan untuk buat buruk. Tinggal saja apa yang kita pilih, apa yang kita buat. Keinginan ada. Ya. Kadang kita tengok seseorang geram sangat. Dalam pikiran ini semua kata-kata makian sudah nak kita ucapkan pada dia. So, itu ada keinginan untuk buruk. Tapi kita tidak lakukan sebab kita memilih untuk melakukan yang sebaliknya. So, itu ilham yang umum. Perkataan ilham, mana asalnya adalah bisikan. Mana ilham pada asalnya adalah bisikan. Seorang-orang saya akan padam ini sebab kita dah tulis, kita dah faham. Saya akan padam. Orang-orang yang membahas tentang ilham, membahas tentang ilham untuk memudahkan pemahamannya, terkadang mengkaitkan dengan perkara-perkara lain yang memiliki keterkaitan. Ada ilham, ada wahyu misalnya. Ada ilham, ada wahyu. Wahyu, bisikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada para nabi. Wahyu kepada para nabi, ilham kepada semua manusia. Wahyu kepada nabi, ilham kepada semua manusia. Wahyu ketika datang kepada nabi, maka wahyu disampaikan dalam bentuk yang boleh dihafal, diingat dan difahami oleh seorang nabi. Itu wahyu. Mesti dalam bentuk apa? Difaham dan diingat oleh nabi. Sebab wahyu tadi akan disampaikan oleh nabi kepada orang lain. Sedangkan ilham adalah bisikan dalam hati yang kadang jika bisikan itu ada di dalam hati kita, kita tak dengar suara apapun, kita tak faham benda apapun, tapi mulai muncul ada keinginan untuk melakukan sesuatu. Ada kefahaman tentang sesuatu. So, ilham ada yang umum, ada yang khusus. Sama tadi berkaitan dengan kefahaman, dengan keinginan. Dengan kefahaman. Yang umum yang macam mana? Yang umum yang ada dalam ayat ini. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Semua manusia diberikan keinginan buat baik, buat buruk. Tak ada manusia yang terlahir, semua nak buat baik. Oh, baik saja. Semua nak buat benda-benda yang baik. Tak ada. Ada nak buat baik, ada keinginan untuk buat buruk. Tinggal didikan dari keluarga, kefahaman agama, akhlak yang diajarkan, itu yang nanti membuat kanak-kanak tersebut terbiasa untuk buat benda baik, jadi adab, jadi akhlak. Ada yang keinginan itu sama, tapi dia dididik dalam lingkungan keluarga yang buruk, maka dah menjadi kebiasaan, dah menjadi habit, dah menjadi akhlak. Jadi buruk terus. Padahal keinginan asalnya adalah sama. Ya? So, bayi yang kembar, terlahir dari seorang ibu yang sama pada masa yang sama. Jika keduanya dididik pada keluarga yang berbeza, pada persekitaran yang berbeza, fitrah asal mereka, jiwa asal mereka yang sering kita ungkapkan dengan maksud fitrah, so ini yang keinginan yang fitrah tadi, yang ilham ni, yang umum ni, kefahaman dan keinginan yang fitrah pada diri manusia, so itu yang ada dalam minggu lepas soalan berkaitan dengan fitrah. So, inilah jawaban dari fitrah tersebut. Keadaan asal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan manusia yang ada keinginan untuk buat baik dan buat buruk, ada kefahaman yang baik, kefahaman yang betul, dan kefahaman yang salah. Tapi, ada ilham yang khusus. Ilham yang khusus adalah ilham yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada sebahagian manusia. Maksud sebahagian manusia, beza manusia, beza juga apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ilhamkan kepadanya. Artinya, jika tiba-tiba saja kita ada satu keinginan untuk buat benda baik yang dulu tak terfikirkan, boleh kita katakan itu adalah sebuah ilham. Ya, boleh kita katakan itu sebagai sebuah ilham. Jika kita dah belajar tentang satu perkara, sejak dulu dah belajar tentang satu perkara, di kelas tak faham, sampai rumah tak faham, datang lagi kelas, tak faham lagi, balik lagi ke rumah, masih tak faham lagi benda yang sama. Tiba-tiba, bangun tidur, kita terfikir, ah, mudah, maksudnya macam itu. So, itu yang dinamakan sebagai ilham yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Ilham berbeza dengan wahyu. Wahyu jika sampai kepada seorang nabi, nabi hafal apa yang disampaikan. Tapi ilham, Kita pun kita sendiri yang mesti merangkai kata untuk kita menerjemahkan kefahaman yang baru saja kita dapatkan. Orang yang biasa mengajar misalnya, orang yang biasa mengajar, dia akan tahu bahwa banyak sekali perkara yang dia tak faham. Orang yang mengajar, seperti contoh saya sering mengajar sejak dulu. Banyak perkara yang saya tidak faham. Tapi, sering ketika saya mencoba untuk memberikan kefahaman kepada seseorang, saya faham benda itu. Apa maksudnya? Contoh saya tengah menjelaskan sesuatu. Untuk saya menjelaskan sesuatu, saya perlu berbicara dengan sistematik, secara perlahan. Baru selepas saya mengajar, ternyata memang mudah macam ini. Dulu saya nak ungkapkan tuh susah. Artinya, itu di antara ilham. Ilham Allah berikan kepada semua manusia. Muslim ke, bukan Muslim, selagi dia masih ada jiwa, Allah berikan kepada dia ilham. Dan ilham tidak menunjukkan bahwa seorang ini baik, seorang ini tidak baik. Ilham adalah perkara yang Allah berikan netral kepada semua manusia. Ilham yang umum. Ilham yang khusus untuk berbuat benda-benda yang baik, Allah berikan kepada yang terbiasa untuk buat benda baik. Dia sudah terbiasa untuk buat benda baik, maka akan jumpa jalan untuk buat benda baik. Dia sudah biasa untuk belajar, maka akan mudah untuk mendapatkan kefahaman. Sini ilham, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ilham yang umum, ilham yang khusus tadi, sama ada berupa keinginan ataupun kefahaman yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, bisikan kepada manusia. Ya, sama ada melalui malaikat yang Allah subhanahu wa ta'ala utuskan, melalui peristiwa yang terjadi di alam semesta yang menjadi pengajaran bagi manusia, melalui musibah, melalui penyakit, melalui krisis, melalui kebahagiaan. Tiba-tiba selepas benda itu terjadi, ada keinginan untuk buat baik, ada kefahaman yang betul terhadap sesuatu, dia adalah ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pembahasan terakhir berkaitan dengan ilham, ilham bukan sumber ilmu. Artinya, tak boleh seseorang mengatakan, dah 10 hari saya mimpi untuk buat perkara ini. So, mimpi tadi tidak boleh dijadikan sebagai alasan bahwa perkara itu adalah benda yang betul. Jika perkara itu berkaitan dengan isu agama, maka yang betul adalah, tengok, Al-Quran ajarkan kita benda itu. Nabi suruh kita buat benda itu. Jika Nabi suruh, dan kita tengok dalam mimpi, semimpi itu boleh menjadi bagian dalam ilham kita untuk buat benda baik. Tapi jika benda yang kita tengok dalam mimpi, benda yang kita rasakan ada di dalam diri kita, kita rasa bagikan ilham untuk melakukan satu benda yang agama tak suruh, maka jangan jadikan mimpi tadi atau bisikan tadi sebagai benda yang kita anggap sebagai rujukan untuk kita melakukan satu amalan. So, ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Oke. Okay. Ada soalan? Oke. Okay. Di WhatsApp saya pun ada soalan, nanti di YouTube ada di channel yang ada soalan, saya bacakan dulu soalan ini. Bagaimana dengan keadaan perempuan, ibu ke nenek yang dah tua, 8 tahun ke lebih, ya? So, tadi keadaannya, kita boleh buka dalam Al-Qur'an. Berkaitan dengan perkara yang tadi saya sebutkan, manusia yang nafsu, keinginan tadi dah tiada berkaitan dengan satu perkara. Ya. Surah An-Nur, ayat 60. Saya terus bacakan terjemahannya, surah
An-Nur surah 24 ayat 60. Dan mana-mana perempuan tua yang telah putus kedatangan haid, yang tidak lagi memiliki keinginan untuk berkahwin, maka tiada ada salahnya bagi mereka untuk menanggalkan sebahagian dari pakaiannya, selagi mereka tidak bersolek. Kalau masih bersolek, ini maknanya masih ada keinginan. Bersolek ini maksudnya bersolek dengan niat untuk menarik hati lelaki. Jika itu tak ada, artinya memakai keadaan yang normal saja, ya, memakai solekan pun artinya benda yang untuk membuat kulit tak kering, bukan untuk menarik hati jejaka di luar sana. So, jika perempuan dah berada dalam keadaan seperti itu, perempuan yang dah tua, artinya standar mulai dari keadaan dia menopause, sudah tidak keluar haid lagi dan sudah tidak ada keinginan lagi pada lelaki, dan tampil dalam keadaan tidak bersolek, maka dia boleh jumpa dengan sesiapapun tanpa dia menutup aurat yang wajib ditutup bagi keadaan perempuan yang masih muda. So, jika dah merasa dah keadaan seperti itu, maka itu adalah izin yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Meskipun Allah tutup ayat ini dengan mengatakan jika mereka memilih untuk tetap berpenampilan menjaga kehormatan, itu adalah keadaan yang lebih baik. Itu jawaban untuk ini. Soalan selanjutnya. Maka soalannya berkaitan dengan apa faktor yang membuat manusia buat baik ataupun buat buruk, dan ini yang akan kita bahas di dalam ayat selepasnya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Ayat ini yang akan menjadi insyaallah menjadi jawaban bagaimana pula dengan lelaki. Bagaimana pula dengan lelaki? Lelaki pun sama keadaan tadi, ya. Lelaki yang sudah tua, artinya dia boleh melihat ataupun memandang kepada perempuan yang dia sendiri sudah tidak ada nafsu tadi, ya. Wallahu ta'ala, boleh ke pakai seluar pendek lelaki tadi, lelaki yang tidak ada. Jika maksud dari soalannya adalah lelaki yang dah tua, yang dah tak ada keinginan lagi untuk berkahwin, memakai seluar pendek, boleh, tak ada masalah jika soalannya itu, ya. Tapi selalunya lelaki muda dia lebih lama dibandingkan dengan perempuan. So, itu yang tengok kepada pengalaman ataupun keadaannya masing-masing. Lelaki tidak dihadkan kepada umur. Ya. Ada banyak soalan di sini. Ya. Soalan tadi yang berkaitan dengan perempuan tadi, artinya tidak salah jika perempuan tadi keluar atau berjumpa dengan orang lain dalam keadaan tidak menutup bahagian yang wajib ditutup oleh perempuan yang lain. So, dia keluar dalam keadaan tidak memakai tudung, dalam keadaan tangan semuanya dia nampak, dalam keadaan lutut ke bawah semua dia nampak, maka keadaan perempuan seperti itu yang dah tua, yang tadi sifat-sifatnya kita sebutkan adalah dibolehkan. Tetapi tentunya, jika dia keluar dalam keadaan memang tak berpakaian, selagi akal masih sempurna, maka dia tetap dikira sebagai bersalah. Dikira sebagai perbuatan yang dilarang dalam agama. Ya? So, maksud dari pakaian luar adalah, pakaian ini dalam agama ada dua. Pakaian yang dalam itu ketakwaan, pakaian yang luar, ini pakaian yang luar. Pakaian yang dalam adalah ketakwaan. Walibasu taqwa dzalika khair. Pakaian dalam dan pakaian keluar adalah keadaan seperti itu.
Oke. Okay.
Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ada soalan berkaitan dengan mimpi tadi. Berkaitan dengan mimpi. Jika seseorang berjumpa, kita berjumpa dengan oke, okay. Bermimpi jumpa dengan seseorang, dengan sesiapapun dia, sama ada seorang itu adalah orang yang kita kenal, ataupun orang itu mengaku nabi. So, kita mimpi bertemu dengan seseorang, memakai pakaian putih, dan dia mengaku bahwa dia adalah nabi. Maka apa yang dia perkatakan dalam mimpi itu tidak boleh digunakan sebagai dalil dalam agama. Melainkan dia menasihatkan untuk kita melakukan perkara yang betul dalam agama. Agama suruh sholat. Sedalam mimpi itu, orang tadi yang kita tengok dalam mimpi suruh kita sholat. Maka terus sholat. Lakukan sholat. Jangan tinggalkan sholat. Jika dia suruh untuk baca Quran, maka bacalah Quran. Sebab baca Al-Quran perkara yang betul dalam agama. Tapi jika kita melihat seorang pakai pakaian serba putih, wajah dia handsome sangat, dia mengaku sebagai nabi, suruh kita untuk buat perkara mungkar, maka jika kita boleh teriak dalam mimpi itu, kita boleh katakan, engkau syaitan bukan nabi. Sebab nabi tidak akan pernah menyuruh kita untuk melakukan perkara yang mungkar. Bukankah nabi pernah mengatakan, siapa yang melihatku dalam mimpi, maka dia betul melihatku. Siapa yang melihat nabi dalam mimpi, memang betul melihat nabi. Tapi orang yang kenal dengan Nabi. Kita tak pernah jumpa wajah Nabi, tiba-tiba tengok seseorang ngaku diri dia Nabi, adakah itu Nabi? Tak jadi dia Nabi, tak mesti dia Nabi. Tapi jika Umar, jika Uthman, jika Ali, yang dah kenal Nabi bertahun-tahun, dah tahu rupa wajah Nabi, jika mereka bertemu dengan Nabi dalam mimpi, maka itu Nabi datang ke dalam mimpi mereka. Kita pula mengaku seseorang datang kepada kita dan mengaku diri dia Nabi, kemudian mengumumkan, saya mimpi jumpa dengan Nabi, boleh jadi betul jika dia mengajarkan perkara yang betul dulu Nabi ajarkan, tapi jika diajarkan benda-benda yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi, maka kita yakin dengan penuh keyakinan dia bukanlah Nabi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Semacam tak habis ayat-ayat yang kita ingin selesaikan hari ini untuk kita bahas pada hari ini. Apapun, jika ada lagi soalan sebelum saya tutup, saya persilahkan. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. So, soalan terakhir yang ingin saya jawab tadi berkaitan dengan bagaimana manusia berbuat baik, manusia berbuat buruk. Itu jawabannya ada dalam ayat 9 dan ayat 10. Qad aflaha man zakkaha. Secara ringkas kita bahas ayat ini, dua ayat ini. Kita akan perincikan tafsirannya dalam pertemuan yang akan datang insyaAllah. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah berbahagia, telah berjaya orang-orang yang mensucikannya, mensucikan hati. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh telah rugi orang-orang yang mengotorinya. Ada yang mensucikan hati, ada yang mengotori hati. So, jika hati tadi, maaf bukan hati, jika jiwa tadi kita tafsirkan sebagai keinginan dan kefahaman antara nafsu dengan ilmu. Jika kita tafsirkan pada dua perkara tadi, maka bagaimana kita mensucikannya? Bagaimana kita mensucikan ilmu? Belajarlah perkara-perkara yang baik dan bermanfaat. Jangan kita berbicara, belajar tentang aib orang. So, jangan keinginan kita dalam belajar di masa online seperti ini, kita cari orang-orang yang membicarakan tentang keburukan orang lain. Kesalahan orang ini, kesalahan orang itu, kesalahan itu bukan ilmu yang membuat hati menjadi bersih. So, membersihkan hati, belajar perkara-perkara yang betul, belajar perkara-perkara yang memberikan manfaat. Jika nafsu tadi kita tafsirkan sebagai keinginan,
sebagai nafsu, maka nafsu manusia kita salurkan pada perkara-perkara yang baik. So, dengan kita berdoa, memperbaiki jiwa kita. Dengan kita baca Al-Quran, memperbaiki jiwa kita. Jika kita berbuat baik, tenang jiwa kita. Mendengarkan ayat-ayat Allah, tenang jiwa kita. So, ibadah menguatkan jiwa manusia dalam makna yang pertama tadi, keinginan, dan ilmu yang baik membersihkan jiwa kita dengan makna yang kedua tadi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Dan perincian dari dua ayat ini insyaAllah kita bahas dalam masa-masa yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. So, saya nampak di sini tak ada soalan lagi di channel YouTube pun tak ada. Maka kita tutupkan, kita akhiri sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat kepada kita semua. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.